Dobrý den, dobré odpoledne, ráno, večer, ať už jste kdekoliv a kdykoliv, jak vždycky říkáme na začátek. Jsme tady s dalším Observer Talk, informační služby Insight. Jsem tady já, Lukáš Herben, tady se mnou kolega, vydavatel, šéf, Oldřich Příklenk, ahoj.
Ahoj, dobrý den.
A budeme se bavit o tom, co zajímavého se stalo ve světě IT, biznesu a technologií v poslední době. S tím začneme. Začneme tím, že my jsme nedávno se podívali na takové ty různé velké předpovědi, co jsme publikovali v Observeru v posledních týdnech, měsících, možná i letech. Jaký je ten reality check, ten sense check na nich? Například, před 2 lety tady byl jako jasný narrativ. Přijdou tisíce AI startupů, zrodí se otevřený trh, každý má šanci, teď do toho jděte, teď do toho šlapejte. Ale ono se dneska ukazuje, že to byl vlastně mezičas, tak jako to je vždycky mezičas, jenom tentokrát byl ten mezičas o hodně kratší, než v těch minulých cyklech, v těch minulých etapách. Takže ten velký úklid přišel dřív než kdykoliv v minulosti a uklizejí ti, kdo mají co? Peníze, cash. No a infrastrukturu taky samozřejmě, to je druhá věc. Takže pro zajímavost, už ve druhé polovině roku 2024, to už je nějakou dobu zpátky, to už je rok a půl zpátky, bylo skoupeno 400 AI firem, nějakých jako významnějších, který trochu sledoval trh. A co je ještě zajímavější, co se děje dodnes, mnoho těch akvizicí neprobíhá pro produkt, ale pro lidi. Jo, často ta AI firma není koupená, protože má něco zajímavého, protože by mi pro ní měli zajímavý lidé, které je těžké sehnat. No a pak jsou tady samozřejmě další různé aktivity a trendy. Roste nám třeba touha s mnoha CIO přesunout aspoň část věcí z cloudu zpátky na vlastní infrastrukturu, protože cloud se stále zdražuje, tak jak někteří říkali, že se to bude dít, překvapivě se to děje. Máme tady kognitivní válku, válku o naší pozornost, ta běží dlouho, ale poslední by se zásadně změnila i díky AI. A tak se na to podíváme. Podíváme se na výběr nějakých zajímavých věcí, předpovědí a toho, jak se nám naplnili nebo nenaplnili. To ty, Aldo, co pro tebe bylo nejzajímavější v poslední době z těchto předpovědí podobných?
No, nejzajímavější, nepřekvapil mě ten akviziční hiring, protože možná je tam jenom zajímavý to, že ty firmy tvořily produkt, ale ukázalo se, že je to vlastně služba, když kupuješ službovou firmu, většinou kupuješ lidi. A má to podobnou dynamiku, jak se zachovat, jak zachovat motivaci a tak. A co se týče těch frameworků, tam se to posouvá. No. Tam, není tam asi něco, co by mě nějakým dramatickým způsobem jako překvapilo. Co mě překvapilo u toho acquihiringu je ty, jako za kolik to je.
Ano, ano. 2,4 miliardy dolarů za technologie Windsurfu například zaplatil Google a za to si přivedl zakladatele do DeepMind. Už je taky, ne, už to bylo dřív, už není to v posledních týdnech, že jo? Ale nezískal za to ku podivu ani podíl ve firmě, jo? OpenAI, nákup Johnny Ive'a za 6,5 miliardy, respektive I.O. Johnnyho Ive'a, ale myslím si, že si koupili spíš Johnnyho než I.O. Opět zase hlavně kvůli tomu jménu a jeho týmu. Nvidia koupila Grok za 20 miliard dolarů, to bylo nedávno, to je ten jiný Grok, než ten, co patří pod xAI, to je Grok z Q na konci a ne z K. To jsou designéři obrovských čipů inferenčních, vlastně, kdy vlastně celý ten model vyleptáš, spíš vysvítíš dneska do čipu a pak to běží neuvěřitelně rychle, ta inference, ten provoz. Trošku hůř se to samozřejmě aktualizuje potom, když je to...
Že to je hardkorovaný.
Že to v křemíku. No ale co to znamená? Jako, můžeš dneska vůbec stavět nějakou firmu s AI talenty, když jako, jak ty nejlepší, tak mnoho těch řadových prostě schlamsnou velký hráči?
Můžeš, ale...
Lidi tady, je jak píp, jak se říká, že jo?
Ne, ale ono, tak je to o tom, co je v tom spotlightu a... Je otázka, jestli třeba startupy v Brně budou kupovaný, a to dávám jenom jako příklad jako za tady ty peníze. A taky, co si myslím, že se tam kupuje, to jsou jakoby velký jména, že jo? A tý Americe to i má tu tendenci k tomu vlastně, nechci říct, nafukovat, protože ono taky se tam jako pak tvoří nejvíc jakoby ty hodnoty a biznesové inovace, ale je to tam jakoby nejvíc jako pod sluncem, jo, jakoby prostě hollywoodský hvězdy jsou taky placeny jinak než třeba hvězdy v Čechách a stejně tak je to z řadu jiných oborů. Samozřejmě tady je to o tom, že ty talenty jsou globální, to znamená, jako líp se v Americe uplatní programátor AI než herec, i když i takový příklady jsou, ale zase těm českým tam pak nedávají ty platy jako Johnu Travoltovi.
Ale zase na druhou stranu možná dejme tomu lepšího průměrného programátora AI spíš dostaneš do Prahy, jdeš do Malmö, že jo?
Přesně tak. A třetí aspekt je ten, že to je taková kombinace technického, biznisového a osobnostního nastavení. Nebudu říkat, že jsou to jako, nebudu říkat jako magoři, ale prostě to jsou ty lidi, kteří mění svět. Ale ty dneska můžeš a měnit svět samozřejmě taky, ale ne tím, že jako obsazuješ celou zeměkouli, což je ambice tady těch globálních amerických firm. A ty hledají tady ty specifické typy jako talentů, který jsou tady tím způsobem. Po mě to spíš ukazuje opravdu velký přepálení, než to, že by se dneska každý člověk, který umí AI, ať už prodávat nebo v něm programovat, prodával za miliardy dolarů. Jsou to excesy, stejně jako jsou excesy v hokejové lize těch nejdražších hráčů. Že?
No, ale vedle té lidské infrastruktury je tady ještě ta infrastruktura, bych tak řekl. Tam jsme zmiňovali ten Grok, to byla akvizice technologická, ne úplně jako lidská, když to bylo obojí. A teďka přichází otázka Gartner, když o tom začal mluvit před dvěma, třema lety, to bylo už třema lety už dneska vlastně. Tak říkali, budeme mít tu everyday AI, tu každodenní AI a budeme mít tu game changing, tu revoluční, tu AI, která mění pravidla hry. A tu everyday, tu bude mít za chvilku každý, nebo to nějak diferencovaný, ale je vůbec jako dneska možný, nemyslím tím v pozice startupu, tam ještě jako asi jo, ale z pozice běžné firmy, běžného biznesu a jejího CIO vůbec uvažovat o tom, že budu stavit nějakou game changing AI. Je to něco myslitelného dneska, protože stejně všichni to staví na modelech těch velkých hráčů, jedou to většinou na jejich infrastruktuře, málo kdo se odváží nebo má vůbec možnost to dělat na něčem jiným. Tak maximálně ta game changing může být v nějakém nápadu, který tě na chvilku jako posune kupředu, ale pak se toho zase chytnou ostatní a nějak tě doženou, že jo? Jak se dneska dá dělat game changing AI v běžném biznesu, ne v big techu nebo ve startupech?
Tak mám k tomu tři věci. Podívej se zpátky před 10, 20 možná, půjdu 20 let, to byla ta éra ERP, jo, nebo před 10 cloudu. A tu otázku si můžeš položit, jenom tam vyměníš to podstatné jméno, jo, jako v tý dobu, když byl trend XY, to znamená, že budujeme RPčka, tak může nějaká end-user organizace jaksi změnit svět tím, že naimplementuje to řešení. Odpověď vždycky byla, jako nebude. Takže tohle rozlišení už vlastně probíhalo i nad podnikovými aplikacemi. Tehdy se to rozlišovalo na ty strategický, nebylo to game changing, ale prostě přináší strategickou výhodu. Pak jsme tady měli by rychlostní IT, že jo, před nějakýma 15-20 lety, kdy se tady to, jak vlastně držet krok s tím provozem a zároveň inovovat, vedl. Takže chci jenom říct, že tohle rozdělení mě teda jako nepřekvapilo, protože je to jako běžný technologický cyklus a probíhá to stejně, jako to probíhalo svým způsobem v minulosti, jenom rychlejc, ta adopce je rychlejší. Takže to je jakoby jedna rovina toho problému. Druhý, ty můžeš změnit svoji industrii chytrou implementací technologií. Jo? No,
to znamená, že oborové příležitosti můžou být.
Takže ty máš oborovou příležitost něco zdigitalizovat. Jo? On vlastně ten Walmart vlastně nevymyslel a nevymýšlí nic novýho. Walmart, jako největší retailerová firma, umí vybrat nejlepší technologické řešení a umí je velmi efektivně nasadit ve škále. A to je takový zřetelný příklad, ale jsou samozřejmě další. No a pak je třetí, a to je to slovo škála. A to je to, podle mě, to, že ta škála je ta inovace. To bylo to velké překvapení toho Google, že vlastně najednou ty modely, jak jako vyvineš ty modely na těch univerzitách, tam ten technologická změna byla dosažena před nějakýma těma 10-15 lety, že se prostě ty algoritmy změnily. A to byl jeden, ty algoritmy, na kterých AI postavený, jsou tady samozřejmě dlouho. A k tomu přišel ten výpočetní výkon, který to umožňoval. No a teď najednou ta schopnost tohle dodat ve škále a efektivně a globálně a přidávat je vlastně inovace. A tam samozřejmě to není úplně pro end-usery, ale end-usery mohou škálovat ve svých biznesech a tam využívat tu technologii pro to škálování toho svého biznesu, a nebo to game changing, že se něco jako změní, jak to v tom industry funguje. Jo, teď dobrý příklad, tady jsem posílal nějaký vzorky, tak laboratoř dneska umí jako to odebrat jako na dálku. Jo? Funguje to jako všechno prostě přes vzdálené technologie. Jo? To je jenom zrovna ze včerejška, jak mi to zrovna, jako, to nějakým způsobem může být jako, jako disrupting. Jo? Neboli game changing, jak je tady řečeno, nebo že mám ty slova, no prostě, že to mění to, jak ten daný průmysl funguje. Tak jak ještě poslední příklad, že jo, ten Netflix, který vlastně předělal trh videopůjčoven, že to najednou nejsou CDčka nebo DVDčka, ale najednou to jsou online vlastně poskytování jako videí. No tak tady to s AI, že jo, něco, kdy banka, která je postavená na AI, že jo, jo, utilita snad ne, pro boha, o té armádě jsme se bavili v předchozím Observu, že tam to není úplně dobrý, aby to AI mačkalo ty čudlíky, ale nějaký robotický právník, jo. A nebo to je o masivním, jako dovnitř, jo, do procesu, do té firmy, jako jak dobře umí zoptimalizovat zásoby, že jo, většinou problém logistiky, že jo, vyrovnání nabídky s poptávkou. Ten vyhraje, kdo umí dobře plánovat a má jako nejlíp nasazený ty algoritmy, tak ten vyhrává.
Čili nenechme svést pozornost na se s tím, co dělají ti velcí a přemýšlíme se, co můžeme dělat my v tom našem okolí nebo přímo uvnitř sebe sama, my jsme jako firmu.
Úplně jednoznačně. A může to být i o těch věcech využít ty technologie k tomu, že věci, které třeba do této doby nešlo nebo se to nevyplatilo třeba digitalizovat, teď už se to může vyplatit kvůli tomu, že to už možná trochu otvírám jiný téma, ale vlastně najednou to otevře jako možnost zdigitalizovat úplně nový procesy, kde se to vlastně vůbec nevyplatilo.
Protože dřív si musel dělat, že jo, OCR-ko nebo nějaký RPA-čko, složitě to nastavovat, řešit, jako jestli to pozná ty pole a ty věci, ty položky, pak se to zlepšilo díky nějakým specializovaným řešením strojového učení a dneska prostě v uvozovkách skoro jakýkoliv PDF-kovej nebo i jako obrázek oskenovaný dokument jako pod předložím AIčku, tak většinou ho dokáže zpracovat velice jako dobře a ty chyby a ty omily nevznikají z toho, že by neumělo zpracovat třeba dokument, digitalizovat ho a přečíst si ho, ale že třeba si tam doplní nějaký špatný kontext nějakých jiných konverzací nebo něco podobného. Že? Pojďme k něčemu trochu osobnějšímu a to je ta kognitivní válka. My jsme tady měli spoustu předpovědí v posledních 2-3 letech ohledně dezinformací a deepfakes a jako věcí, které bude AI nám tady způsobovat v informačním prostoru. Když se pak podíváš na to, co se reálně děje v těch médiích hlavního proudu, tak jsou to někdy možná horší věci, nežli, no bych tak řekl, vidlákova deepfake videa, proti kterým se tolik bojovalo a brojilo před volbama, který byly jasně označený, že to je prostě jako parodie, jo. Já, když tady, já nevím, třeba, když tady Irán vyzaleze vojenské operace estetikou Lego figurek, jo. To je jako prostě jako absurdně jako zvláštní, proč to dělají, co to má za cíl, jako to nějak, je to jasně nějaká psychologická hra, že jo? Když americká strana naopak jako to zpravodajství, ty údery vlastně vizualizuje jako nějakou hru, jako Call of Duty, nebo nějakou strategickou hru, jo? Prostě věci, které lidem se znají běžný a s nás je přijmou a s nás vlastně přijmou jakýkoliv sdělení, který je do tohohle toho hávu zabalený. Jo, tak co bude to opravdový zlo? Bude to, že si někdo udělá se legraci z Uršuly do Donalda nebo někoho jiného natočí deepfake video, který je zjevně deepfake, případně ho tak ještě navíc označí? A nebo že se nám tady využívají ty možnosti vizualizace věcí úplně jinak, než by to šlo dřív, k tomu, aby jaksi byly přesvědčivější ty další věci, co s tím jdou ruku v ruce?
Tak ty říkáte osobní otázka, budu teda osobní. Pro mě osobně už to jako skončilo těma gumákama, jo, co přišli po revoluci.
Spitting image v originále.
A tam se mi to jako zlomilo, jo, že první mě to hrozně jako bavilo, protože to bylo něco jako novýho a pak mi to vlastně přišlo jako ujetý. Satira bez pochyby jako patří, zasmát bychom se jako měli, ale už je to podle mě o tom tak jako čemu. Jo? A dělat si jako z války a zabíjení, ať už hru, anebo Lego, je úchylný. Mně to spíš přijde jako ukázka poklesu planetárního vědomí, než jako vzestup kvality umělé inteligence.
A tak ono tohle to začalo zhruba ve stejný době, kdy si vzpomínáš na ty gumáky, jo? Protože když si vzpomínáš na první válku v Zálivu, tak to byla ta první válka opravdu v přímém přenosu, vedená převážně ze vzduchu, kde jako vlastně všichni byli úplně odříznutí a sledovali to jenom jako akční film, že jo?
Ano, ono to není vytržený.
Jenom to pokračuje.
Ono to jenom pokračuje, ano. Náš kolega Václav Špáňa říkal, že pro lidi, co si stěžují na tu ztrátu toho soukromí, že si musí uvědomit, že ta bitva už byla prohraná, když jsme do ruky vzali ten mobilní telefon.
Ano, a to ještě když nebyl chytrej.
A ono se to pak samozřejmě jako vyvíjí. Takže jsme týdeník o novinkách v technologiích a toto si myslím, že je jako realita, ale je to spíš do nějakého jako osobně, duchovně rozvojového povídání, nebo který jako...
Který určitě si natočíš někde jinde.
Někde můžeme jinde. Někde natočit, jo, ale...
Překlopme to zpátky do té reality. A to byla další předpověď, která se týkala toho exposed versus hidden by design, tedy zda věci chránit tak, že je skryju, aby nebyly vidět, aby nebyly k nalezení, nebo že je naopak dám jako na odiv, nebo dokonce jim vytvořím nějakou veřejnou podobu, kterou budu dávat a předstrkávat předně na odiv. To byly vlastně dva koncepty, o kterých jsme psali, který se právě hodí pro tuhle tu zvláštní éru informační, kdy vlastně buď to buduješ nějakého hlučního digitálního avatara, který upoutává pozornost a odvádí tu nežádoucí pozornost a hrozby od toho, co je opravdu cenné, co chceš chránit, anebo to skrývání, kdy v podstatě všechno to odizoluješ, máš zero trust, nebo to dokonce odřízneš od internetu úplně, že jo, a prostě chráníš to paranoidním způsobem. Co bude to řešení do budoucna?
Obě. A když se jako podíváš do nějakých vojenských strategií anebo do tajných služeb světa, že jo, tak to jsou jako běžný postupy.
Ano, je celá kauza kolem pána, který se určitě sám neoběsil ve vězení, pana Epsteina. Je to hidden by design nebo exposed by design, v podstatě by se to říct, že jo.
Jsou prostě techniky, které byly používané. Co je tady zajímavé, že se tady ten vzorec přenáší do biznisu a do té oblasti jako práce s daty a AI a avatary, tak v tomhle je to jako nový technologicky.
Když jsme u toho Hidden by Design, tak zajímavá zpráva, pojďme ke zprávám, se týká Orlen Unipetrolu, tedy Orlenu, jeho refinerii, včetně Unipetrolu, které zakázaly čínská auta ve svých areálech. Od března letošního roku platí i v Litvínově u nás, v Kralupech, Pardubicích, Neratovicích, a samozřejmě taky asi v Polsku předpokládám, a případně jinde, striktní zákaz vjezdu pro vozidla vyrobená v Číně. Moderní čínské vozy jsou považovány za pojízdné sběrny dat, to se mi líbí, tenhle pojem, které neustále mapují okolí a odesílejí údaje na servery v Číně. Je tohle přehnaná reakce nebo přesně ta úroveň fyzické bezpečnostní hygieny, která do kritické infrastruktury patří, a napadlo tě někdy, co mapují telefony lidí, kteří chodí do firmy ve firmě nebo v serverovně? No?
No, a jaký? No, tak v tomhle jako si myslím, že ta asi taková poslední výhoda toho Apple, že ten si myslím, že to bude dělat jako nejmíň, ne, že bych si jako dělal úplně iluze, že by se to nedalo vůbec, ale bez pochyby ty jako ty čínský, no, si určitě budou mapovat. No,
teď já jsem vždycky k tomu říkal, že záleží prostě o tom, z jaký pozice to sleduješ, jo. Já jako soukromá osoba, mě trápí víc, co můj telefon pošle do Brusele nebo na Butovice, než co pošle do Pekingu. Bych to tak řekl. Ale jako firma to řešíš úplně jinak zase samozřejmě.
Tak samozřejmě nejvíc ti to jako vadí z toho pohledu, co je blíž, že jo. Jo? Číňani tě asi neunesou, pakliže nejseš nějaká jako exponovaná osoba. No.
Ale je tohle to teda paranoia, nebo je to jako, tak je to nařízení, který prostě vydala firma, asi k tomu nějaký důvod. Asi nebudou jako vyšilovat jako bezdůvodně. Tak měli bychom zakázat čínské autojezdit po silnicích, když to tady všechno špehuje a šmírujou?
No, ono, jsem o tady ty otázky teda přemýšlel, se musím říct, když jsem měl, a vlastně jsem si to uvědomil, když jsme si koupili čínský vysavač, který nám zmapoval byt, aby mohl vysávat.
A už teď v Číně někdo ví, kam se bude stěhovat za 50 let.
No, a vlastně jsem si říkal, hele, kolik tady vlastně je čínských jako vysavačů v bytech? A kdo má nejlepší přehled? To ani nejde jako o to, jako určitě, kdo se tam bude stěhovat, ale...
Tak ještě rozkulačej, že jo? Až přijdeš hodně měrný metry.
Ano, ano. Trošku jsem o tom jako přemýšlel a hlavně i o tom využití vlastně... Já si nemyslím, že oni to používají jako zrovna ty data toho mýho bytu. Jo. Ale co je tam samozřejmě zajímavé, že mají, a to vím, že ty Číňany jako zajímá, to mám jako s tím osobní zkušenost, že jako ty data o tom, co se tady jako děje, to prostě jako vidět chtějí. To jako prostě jako jasný. A Tak mě najednou vědí, že jo, v jak velkých bytech ty Evropani jako bydlej, jakou mají vlastně jako úroveň a tak, jo. Což je pro ně důležitý, my jsme cestovali vlakem z Pekinu do Ulan-Bátoru mnoho let zpátky, tak jsme tam s nějakým Číňanem jeli a on jako měl za potřeby nám jako vysvětlit, že bydle jako ve velkých pohodlných bytech a tak. Jsme teda viděli, že to tak úplně jako tehdy ještě nebylo, dneska už to může být jako jinak, ale je to jako by pro ně důležitý. Ale já myslím, že oni se spíš na tom učí. Já jsem přemýšlel, jak je těžký tady tu schopnost orientovat se v terénu, změnit jako z toho vysavače do toho automatického vojáka. A jaký je tam vlastně rozdíl? V té mechanice toho, to ani tak úplně ne, že jo, to se dokáže, ale vyrobím, teda je to rozdíl, ale jako to už jako dokážou, ale jakoby o tom množství dat nad různýma vlastně terénama a v tomhle, když je jako v každém bytě čínský vysavač, no tak prostě ty data mají, to je jasný, no přehnaný, hele, pak jsou alternativy, že můžou koupit něco jiného, tak nakonec to může být dobrý, no tak koupí Škodovku, že jo, místo těch čínských aut.
Tak vlastně otázka, čí hegemonie globálních chtít a proč. Já jsem se s tou sem poslouchal můj oblíbený podcast Brokenomics, kde Dan Tapp, jeho jaksi host, tak rozebíral, proč si přeje, aby ta hegemonie zůstala Americe. A on to přiznal zcela pragmaticky. Říkal, podívejte se, já mám zainvestováno, to je můj důchod, všechno to stojí na petrodolaru, když o něj přijdete, já přijdu o své investice. To se mi líbila jako upřímnost praktická.
No ale teď si řekni, jako to je jedna věc, ale kolik jako evropských lidí a kolik lidí v Čechách stojí na petrodolaru jejich důchody a jejich úspory,
ano.
A kolik na čínských.
No, ano.
A o tom to je? Jako o ničem jim to není. Já jako tady v tom vlastně ta pragmatičnost, takhle to jako vidím, jo. Jakoby, že oni všechny ty velký národy mají jako nějaký nazírání, že prostě na tu svoji velikost, že jo, jo, takže v tomhle opravdu jako není úplně velký jako rozdíl, že jo.
Mě zajímalo, kolik lidí si to uvědomuje, a nemyslím tím těch běžných lidí nebo lidí biznesu, ale myslím tím třeba těch evropských špiček, nebo našich špiček, tuhle souvislost.
A, tak já myslím, že snad uvědomuju, pro boha, ne?
Jo, myslíš?
No tak já doufám.
Přeceníme ještě trochu? Nebo přeceníme ještě některé z nich? Pojďme dál. Lovable. Příběh lásky a nenávisti k programování bez programátorů. Dosáhli 400 milionů ARR, tedy to je to recurring revenue, což je docela obstojná částka. Se 146 zaměstnancí víc než obstojná, bych řekl. Mimochodem víš, která firma má nejvyšší obrat na zaměstnance, no příjem pravidelný?
To nevím, ale zajímá mě to.
Valve. Mhm. Hry, Steam,
herní
platforma.
Jo, herní platforma, jasně. Hm?
Ještě se spekuluje o tom, jestli úplnou jedničkou není Pornhub, ale ten ty data tolik nezveřejňuje.
Tam možná to ještě jednodušší.
Tak Lovable je opravdu zajímavý příběh, kdy vlastně jenom 8 měsíců od startu s týmem necelých 150 lidí dosáhli tenhle ten pravidelný příjem, ten obrat z předplatného ve výši 2,7 milionů dolarů na zaměstnance ročně. To jde. Takže je vidět, že to opravdu není jenom bublina. V případě Lovable se zdá, že opravdu je dost lidí, kteří to jsou ochotní hodně platit a pravidelně platit. Takže co to znamená? Znamená to, že AI je bublina nebo není bublina?
Tak AI bez pochyby bublina není. To, že to projde nějakou korekcí, typu jak jsme se bavili. Předtím, jako
to bychom člověk vlastně mohl říct, že dotcom taky nebyl bublina, prošel velkou korekcí. Tak. Trvala 20 let.
Tak.
15 až 20 let, ale prošla.
Tak. Jak ano, člověk za 2,4 miliardy svědčí o tom, že buď ten dolar už
nemá
tu hodnotu.
A to už je jenom petro a ne dolar.
Nebo je to jako mimo. A ono, ta pravda bude jako obojí. Ono to vlastně ukazuje vlastně i na tu ekonomickou realitu, že opravdu ty peníze mají menší hodnotu, než my si myslíme. A prostě těch peněz je výrazně víc než těch.
Já bych řekl ještě jinak. My si myslíme, že mají menší hodnotu a oni mají ještě menší hodnotu, než si myslíme.
Ano. Ano. Ta reálná hodnota těch assetů, který se za ně dají jako reálně koupit, je tedy výrazně menší.
Hlavně těch neškalovatelných. Vždycky to poznáš podle mě. Hodnotu peněz poznáš podle těch neškalovatelných aktiv. To jsou ty lidi, to jsou ty talenty, to jsou ty byty.
No, vždycky kam se to přesunulo.
Vlastně to není škálovatelné. Ty... No, tak jako, jako spotřební elektroniky ti ten Číňan umí vyrobit víc, dokud má suroviny a energii.
No, hele, může to vzniknout leckde, tady ty věci, úplně první bubliny, nevím, jestli jsme o tom psali, ale byly ty tulipány, ty můžeš taky škálovat, že jo, ale ta poptávka po nich rostla
tak
rychle.
Ale tam myslím, že to byla jasná bublina, že tam jako nebyla ta dlouhodobá hodnota, jo?
No.
To je ten rozdíl té tulipánové bubliny a té dotcom bubliny.
No v tom ekonomickém pojetí ten pojem bublina vlastně jako...
Je nafouknutí trhu je, jako
nereální. Nafouknutí té reální věci. A jestli je to tulipán, nebo skvělá AI technologie...
Já to rozumím, ale, toho, AI, ale z těch tulipánů nikdy takhle... No když možná dneska už ten business tak velký je, ale ta utility z toho, jo, z těch tulipánů, nikdy podle mě nebyla taková, jaký byl ten to přehnané očekávání a to chování trhu bylo v době té horečky tulipánový, jo, 300 let zpátky, 200 let zpátky, jak bylo to je, že? Zatímco u těch bublin typu dotcom, bavme se konkrétně o tom dotcomu, tam to prostě všechno byly reální ty očekávání a odhady. Jenom nebyly reální v čase a technologiích, které v té době byly.
A v tom objemu, v té masivnosti toho reálného očekávání, toho reálného biznisového dopadu. Jo? Prostě člověk za 2,4 miliardy dolarů, když chceš udělat jenom do jednoduché excelové tabulky, aby se ti jako vrátil, tak to musí být fakt jako násobky, násobky, násobků a ono ti to jako jednou dopadne, ale tisíckrát ne. A když jako na tom jako naceníš ten trh, jo, nebo aspoň to je horní část, tak to dopadne takhle. Ale já bych k tomu Lovablu, k tomu reálnému tomu, takže bublina, to je na nějakou investiční debatu, ale jako technicky ten Lovable, myslím si, že tam, ty jsi říkal o těch firmách, že to vlastně používá Klarna, HubSpot a takovýhle firmy, asi řejmě na svoje interní použití a já jsem teď fakt...
Kolegové u nás práce v Prodafu se taky použije běžně. Jako.
No a vlastně můj syn to dělal na jiný technologii, ale jakoby podobnou, tak můj 12-letý syn vlastně, když byl doma teďkon, že byl nemocný a neměl co dělat, tak vlastně jsme během té hodiny, co spolu máme, tak mi vlastně udělal apku na hlídání jako nákladů, jo, a ta apka umí úplně všechno, jako, jo, umí zalogování, umí všechny ty varianty toho, co jsem tam vlastně jakoby potřeboval, jo, a jako prostě to jako mění to, jak jako uvažuješ vlastně o využití aplikací. Samozřejmě ve firmě to musí dát nějaké jako pravidla, musí se to jako nějak naučit, že jo, tak dále, ale takže se jako nedivím, že to tak jako rychle vylítlo a co je dobrá druhá věc je, že je to švédský startup, no když se bavíme o tom, jestli ty americký startupy, tak je moc fajn, že je to jako evropský startup, uvidíme, jak dlouho mu to vydrží.
Co mě říct, jak dlouho ještě.
Ale je to fajn, že ta inovace vlastně vzniká a v tomhle jsou ty severský státy vlastně inspirací v tom, jak k té technologii přistupovat.
Tak tím asi to uzavřeme. Takže AI bublina asi není. Dá se, že nafouknuté to je, ale nemusí to být nutně bublina.
Nemusí to být, ty profity zatím rostou. To pijené.
A jestli něco brát ze Švédska, tak tedy dobré technologické startupy.
A nebo dobrou hudbu.
Ano. Tak jo, tak naslyšenou příště.
Naslyšenou.